Азатлык радиосы сөйли. Бүген 12 гыйнвар, чаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Польша президенты Лех Качинскийның үлеменә китергән очкыч казасы турында хисап чыкты. Nur Holding şirkəti Rusiya prezidenti yardımçısının bir tuğanı Mikhail Dvorkovich bilan qarşılıqqa kirdi. Boshqirstanning ilki premyer-ministri Rayil Sarbayev xususiy safar uchun 1.5 million davlat oqchasini tutuda shiklandi. Udmurtiya tatarlari Ijov mungnari festivalini yo'ngartdi. Rusiyaning davlatara aviatsiya komiteti vakillari Bultır Polsha prezidenti Lech Kaczynski ham tog'in 95 kishining shu sabdan ko'p kina yuqori yetakchilarining o'limiga ketirgan 254 ishqishi qozasi sabablari turunda so'nggi hisobini taqdim etdi. Ular qoza kelib chiquvda Polsha ishqishi ekipaji g'ayibli deb bildirdi. Haligi hisob bilan Landish Xarasova tanishtira.
Davlatara aviatsiya komiteti o'z hisobida Polsha prezidenti Lech Kaczynski ham ilning tog'in 95 tanilgan davlat ishliklisi bo'lgan ishqishning qoza sabablarini ekipajning tegishli darajada azir bo'lmog'i ham ularga qarata harbiy havo kuchlari idorasi yetakchisi bosimi bilan anglatdi. Kaczynski ona xotini ham tog'in 94 kishi bo'lgan ishqish uzgan yilning 10-aprelda Quyi tumanida Smolenskga tusharga azirlanganda qozog'a uchradi. Vakillik 1940-yilda Smolensk ilkasining Katyn ovuli yonida NKVD xizmatkarlari tarafından otib o'tirilgan 20 mingdan ortiq polakni iske oluvchi arasida yo'l tutaydi. Sharshanba Moskvada o'zgan matbuot uchrashuvida aviatsiya komiteti yetakchisi Tatyana Anodina elliga safar vaqtida Polsha ekipajining bir necha xato yasovini aytdi.
В организации выполнения особо важного полета.
Бу айрушада мухим ишишни уюштурууда экипажны азырлау, топлау, ишишка азырлыкны контролда туту һәм истеме һава аланнарын сайлау өлкәсендә шактый гына җитешсезлекләр булган.
К полету и выбора запасных аэродромов.
Диде Анодина. Шулай ук Дәүләт авиация комитеты вәкилләре Россия авиадиспетчерларында бернинди гаеп булмауын әйтте. Диспетчер ишкычка төшәргә рөхсәт бирмәгән, диде комитетның техник комиссия рәисе Алексей Морозов. Анодина Куе туман булуга карамастан, ишкычта булган Польшаның хәрби һава кешләре идарәсе җитәкчесе экипажга төшәргә басым ясаган дип белдерде.
Присутствие главнокомандующего ВВС Республики Польша в пилотской кабине.
Pilot bo'lmasinda Polsha harbiy havo kuchlari idorasi yetakchisining bo'lib psixologik bosim yasagan. Bu komandirning nindigina yo'l bilan bo'lsa-da ishqishni yerga tushiru qaror qabul etuvini kitirgan.
Выполнение посадки во что бы то ни стало.
Anodin Shulay harbiy havo kuchlari idorasi yetakchisining qonunda alkogol bo'luvini aytdi. Aviatsiya komiteti vakillari so'zlarincha ishqishda prezident Kaczynskining o'tiruvi tag'in bir isteme bosim tug'dirgan. Bu haqda ekipaj shturmanining aytgan bir so'zi dalil bo'lib tura. Shturmananda ul tuzni oshiq deb aytgan dedi Morozov. Shu vaqtda Morozov jurnalistlarga maxsus Kaczynskidan ishqishni yerga tushirish ulkasida bir nindi buyruq bo'lmaganini tasdiqladi. Rossiya davlat aviatsiya komiteti shanba kuni Polshaga ishqish qozosiga bog'liq so'nggi hisobni topshirdi. Prezident Kaczynskining egizak tug'ani ilki premyer-ministr Yaroslav Kaczynski uni Polshadan kelu deb atadi. U taqdim etilgan ma'lumotlarni bir yoqli deb bildirdi. Yevropa parlamenti deputati ilki prezident Kaczynskining yaqin do'sti Pavel Kovel bu hisob barliq sabablarni anglatuvga Google Erusi obro'yin yoqlovga negizlanganini bildirdi. Polshaning saqlanuv ministri Bogdan Klix so'zlarincha Rossiya komissiyasining ko'pgina natijalari tugal, ammo u hisobda voqealarning alishchasigina ketilgan deb sonay. Dekabr oyida taqdim etilgan hisobdan so'ng Polsha premyer-ministri Donald Tusk Rossiya tekshiruvchilarining voyimsizlik ham xatolarida g'ayiblab chiqdi. Bu Moskva bilan Varshava orasida keyinchalikni tog'in orttirdi. Sharshanba kuni hisob e'lon etilgandan so'ng Tuskning yo'lin izib Varshavaga qaytuvi ma'lum bo'ldi.
Польша президенті Лех Качинскінің өліміне кетірген ұшқыш қозасы турында Дәулетара авиация комитеті хисабы білен Ландыш Харасовы таныштырды.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы Праг.
Туниста тутырықлылық һәм яхшырақ тормыш шартлары таләп иткән яшьләрнең урам җыены башкала урамнарында дәвам итә. Полиция белән протестчылар арасында бәрелешләр дәвам иткәндә хөкүмәт башкала урамнарына хәрбиләрне дә чыгарды. Тунистагы вазгыятьне Мәтин Карышмас күзәтә.
Tunisda yuzlagan yosh Tunis boshqalasining Ittidaman mahallasida kibitlarga hujum etdi, bir bonkni yondirdi. Ochuvni bosa olmagan yoshlar hukumat binosiga da hujum etdi. Imintikni saqlagan politsiya havoga o't ochib, protestchilarni qo'rqitishga tirishdi. Hokimiyat shaharga harbiy birliklar o'rnashtira boshladi. Rasmiylar protest vaqtida 23 kishining o'limini bildirdi. Lekin xalqaro kishi huquqlari uyushmalari ham hunar uyushmalari birliklari ma'lumotlarga qaraganda voqealar vaqtida kimindir 50 kishi halok bo'lgan. Ilmta ministri Samirla Abidi bu bildiruvlarni kerak qo'ygan. Oppozitsiyani ovozliklar uchun kuchli kontrol davom etgan Tunisda big sirak protest choralari o'taydi. Voqealarga sabab esa oshamlik bayalarining ortuvi ham universitet tamomlagan yoshlarning ish topa olmovi. Universitet tamomlagan 26 yoshli bir irotnin yashilcha sotgan orbasini rasmiylarning qo'l qo'yuvi ish mumkinchiligi bulayda bo'lmagan bu yoshni tanda ochulandirdi. Muhammad Abu Zizi ismli yosh ildagi sotsial tegissizlikka qarshilik yuzidan o'zini yondirdi. Uning o'limi esa tinch jamoatchilikda hukumatga qarshi rizosizlikni nig'itib yubordi. Lekin protestlarning bordagi rizosizlik chorasig'ina tugul, uning siyosiy ishtirokda bo'lganda olg'a surgan kishilar bor. Tunisdagi qaybir aktivistlar avtoritar el Tunisda Zeynal Abidin yetakchiligidagi qotakulli hokimiyatga qarshi boshlangan bu rizosizlik harakatin Yasmin inqilobi deb atadi. Xalq fikri esa ayrildi. Ben Ali ismli yosh hokimiyat ham politsiya kuchlarini yoqlab mundi ishoralarni chet el partiyalari qutirtuvunda bulug'in hamani terrorchilik deb atadi.
Atawajjahu al-yawm ilaykum ala athri ma shahadathu ba'd al-mudun wal-qura.
Avullarda ham shaharlarda yurgan yolg'on ma'lumot sababli xalq uramlarga shig'ib davlat molini ziyon bera boshladi. Qarshilik choralarida qonni berilishlar sababli tinch xalqqina to'g'il, politsiya xizmatkarlari da yaralandi. Diyol.
Ahdathin qamat biha isabatan mulassama aqdamat ala al-i'tida laylan ala mu'assasat.
Qarshilik choralarida hukumatga qarshi siyosiy shig'irlar yangragan. Protest sababli maktab ham universitetlar yopildi. Ilning ilmta ministri protestlar ortida o'ta dinchi ham sulchi uyushmalar bo'lgan qabatladi. Labidi hukumatning bu protest choralarini iqtisodiy ham sotsial reformalar ham erkinliklarni orttiruv odami bilan qarshilik ko'rsatishini aytganda, il prezidenti ishsizlik sababli uram jiyinlarini chiqqan yoshlarni tinchlantiruv uchun ularga kelasi 2 yilda 300 ming ish o'rni bildirga va'da etdi. 10 million kishi yashagan Tunisda 80 mingdan ortiq universitet tamomlagan yosh ish topa olmay.
Tunisdagi so'nggi vaziyat bilan Matin Qorishmas tanishtirdi.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngayli vaqtda internetda tinglay olasiz. ozatlik.org
ozatlik.org
Инде Татарстандагы хәлләргә күчек. Нур холдинг ширкәте Россия президенты ярдәмчесе Аркадий Дворковичның бер туганы Михаил Дворковичны уртак кәсеп эшендә алдауда гаепләнә. Нур холдинг үстендә моннан алда да кара болытлар еш куйырган иде. Хәзер исә Мәскәүнең Пресс Холл ширкәте ягыннан салкын җилләр исә башлады. Тулырак итеп Казаннан Райнур Шакир сөйли.
Узган ел Мәннәф Сәгъдиев бар кешене дә таң калдырып, Дәрвишләр бистәсендә Лучезарный проектын тормышка ашырачагы турында ачыклаган иде. 763 гектар мәйданда төзелергә тиеш булган әлеге комплекста 2 миллион 500 мең квадрат метрлык торак йорты 70-75 мең кешенең яшәячәге планлаштырылган иде. Әлеге проектның партнеры итеп, узган сентябрьдә Мәскәүнең Пресс Холл PR ширкәте җәлеп ителде. Бу ширкәтне исә Россия президенты ярдәмчесе Аркадий Дворковичның бер туганы Михаил Дворкович җитәкли булып чыкты. Әмма сентябрь аенда төзелгән әлеге хезмәттәшә килешүе декабрьнең соңгы атнасында таркалырга да өлгерде. Пресс-холның рәсми сайтында да әйтелгәнчә, Пресс-холл коммуникация төркеменә Нур холдинг ширкәтенең 4 миллион 500 мең сумлык бурычы булу һәм әлеге ширкәтнең үз вәкаләтләрен җиренә җиткереп башкармау сәбәпле киләчәктә Нур холдинг белән хезмәттәшлек итүнең мөмкин була алмаячагы белдерелде. Шушы көннәрдә бу хәлгә төгәл ачыклык кертү максатыннан Пресс-холл PR ширкәте җитәкчесе Михаил Дворкович Бизнес онлайн газетына шәхсән үзе шалтыратып мәгълүмат биргән. Ике şirket арасындағы хизмәттәше килешүенең бик кыска гомерле булуына нәрсә сәбәпче булган соң? Михаил Дворкович сүзләренчә, килешүдә белгәтелгән шартлар пресс-холл тарафыннан җиренә җиткерелүенә карамастан, Нур холдинг ягысы бу шартларны үтәмәгән. Моның белән бердән Нур дөреслеккә туры килмәгән мәгълүмат белән Мәскәү şirketенең репутациясенә дә зыян салган. Нур холдингның кредиторлары да пресс-холлга мөрәҗәгать итә башлаган. Дворкович сүзләренчә, пресс-холл бер кайчанда Нур төркеменең имиджын яхшырту өстендә эшләячәкбез дип әйтмәгән. Сүз лучезарный проекты турында гына барган. Михаил Дворкович Казан şirketенең информацион ярдәм күрсәткән өчен җыелган 4 миллион ярым сумлык алачагын Нур холдингтан мәхкәмә юлы аша кайтарырга уйлый. Лучезарный проекты тормышка ашардай проект иде. Әмма моннан ары бу проектка ышанучы гына булмасты, президент ярдәмчесенең бер туганы Михаил Дворкович. Шулай итеп, республика күләмендә генә түгел, Россия буенча да зур проектларның берсе саналган Лучезарныйның киләчәге кәкре коенга тирәтүләр нәтиҗәсендә билгесез булып кала бирә. Мәннәф Сәгъдиев республикада билгеле шәхес. 2000-нче еллар башында ул кырган Нур оешмасы хәзер инде Нур холдингка әйләнде. Сәгъдиев юллар төзү, машиналар сату, әлдермеш сөт заводы, туган авылым күңел ачу комплекслары белән үз исемен еш ишеттерде. Хәтта халык арасында Миллениум күпериндәге М хәрефенең Мәннәф исемендәге М-нан алынган икән дигән сүзләр дә күп йөрде. Әмма элегрәк республика хакимиятенә якынлыгы белән билгеле Мәннәф Сәгъдиевнең шәре 2008-нче елларда артка тәгәри башлады. Аңа каршы берәм-берәм мәхкәмә шәре ачылды. Нәтиҗәдә Казан шәһәре хакимиятенең капиталь төзелеш һәм төзекләндерү идарәсе Нур холдингтан 1 миллиард сумлык зыянын түләтте. Моннан алда Мәннәф Сәгъдиев 140 миллион долларга Канадада эшләнгән 6 бомбардир очкычы алган, әмма аларга Русиядә сертификат тәэмин итә алмау сәбәпле бу очкычларны чит ил şirketләренә файдалануга бирергә мәҗбүр булган иде. Дөрес, Нур холдинг җылган бурычларын түләү өчен узган ел бу очкычларның икесен сатып та җибәрде. Ә туган авылым ресторанын арендага бирергә мәҗбүр калды.
Нур холдинг şirketе өстендә яңадан кара болытлар куыру турында Казаннан Райнур Шакир сөйләде.
Азатлык радиосы.
МММ финанс пирамидасын төзүче эшмәкәр Сергей Мавродинның яңа белдерүләрен Татарстанда да ишеттеләр. Белгәнегезчә, ул интернетта яңа пирамида төзеп, халыкка җиңел генә байырга тәкъдим итә. Бу хәбәрне Татарстандагы бик күп мәгълүмат чаралары бастырды һәм алдакчы кире кайта дип кисәтүләр ясады. МММ кебек пирамидаларга яңадан ышанучылар булырмы? Азатлык хәбәрчесе үткәргән сораштыруда катнашучылар юк дип җавап бирсә дә, Татарстанда төрле финанс клублардан соңгы елларда 3 меңләп кеше зыян күргән. МММ 2011 чарасына Татарстанның реакциясе турында Бикә Тимирова сөйли.
Тиз арада байырга тәкъдим иткән югары процентлар вәгъдә иткән МММ şirketен һәм аның җитәкчесе Сергей Мавродинның исемен Татарстанда бик күп кеше белә. 90-нчы еллар башында халыкта финанс базарлар турында мәгълүмат бик булмаган заманда һәм телевидениедәге рекламага ышанган вакытта МММ şirketе бик тиз арада үсеп китте һәм Россия буйлап миллионлар шәкшене җәлеп итте. Шул исәптән Татарстанда да. Кемдер табыш та ала алды, әмма ахыр чиктә пирамида ишелде һәм миллионнарча, меңнәрча кеше акчасыз калды. Кайбер газеталар язганча, МММ-нан 15-20 миллион Россия кешесе зыян күргән. Татарстанда да ондыйлар байтак булды. Чаллыда яшәүче бер яш гаилә сәүдә итеп тапкан беренче акчаларын шушы МММ кагазларына алмаштырды. Газапланып эшләп тапкан акчаларын балаларына тотмыйча, табышка алданып, шушы şirketкә биреп җибәрүче аналар да булды. Яңа тормыш башларга дип туйга туганнар җыеп салган акчаларны да МММ-га барып тыккан кешеләр дә юк түгел. Фатирларын саткан, чит илләрдә эшләп кайткан зур гонорарларын МММ şirketе хуҗасына бүләк иткән кешеләр Татарстанда да байтак. Инде Сергей Мавроди яңадан бу базарга кайтмакчы. Бу юлы аңа ышанучылар булырма. Мавроди беркемгә дә вәгъдә бирмичә, мөмкин югалтулар турында кисәтеп, WebMoney системасы аша МММ долларларын сатып аларга тәкъдим итте. Кеше күбрәк булган саен шушы конфет кагазларының да бәясе арта икән. Эшләүче кешеләргә ул 20% кирем тәкъдим итсә, пенсионер һәм инвалидларга 30%-ка кадәр табыш булачак имеш. Мавродиның интернет сәхифәсенә бер көндә 200 меңнән артык кеше кирип караган. Кызыксыну зур. Татарстандагы мәгълүмат чараларында күпчелеге Мавродиның яңадан эш башлавы турындагы кисәтүләрне бастырды. Казан урамнарында үткәргән кичкенә генә сораштыру вакытында МММ һәм Сергей Мавродиңа яңадан акча бирергә теләүчеләр азатлык хәбәрчесенә шырамады. Казанда яшәүче өлкән яшьтәге Рашид абый булай диде.
Мы койон инде тагын таптыгыз. Бер нәрсә кирәк, бер нәрсә кирәк.
Ханмисызмы?
Юк, юк, юк.
Акчагызны бирәсезме?
Нигә, акчаны тишләргә кирәк аны яхшылап. Андый нидә эшләп булмый акча.
Ну бит кисе бит аны.
Тиз диләр. Андыйлар, андыйлар бик күп алар. Ышанычсыз кешеләр. Әнә телефоннан да звонит итеп яталар, мерсез тасың дип. Мәмәм, нәрдә бар? Андый нидәр ышанычлы нәрсә түгел ул.
Пенсионер Миләүш апаның фикере мондый.
Бирмим акчаны юк. Утырган кешегә ничек бирергә? Дөшкә чөз зарплата төшеп булча кек вкладывают тут. Нет, 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 нет.
Урта яшьтәге эшмәкәр Дилбәр ханым Мавроди исемен ишеткәч, аңа яңадан кем шана инде дип көлеп куйды.
Кәмсәче.
Алек бирә дигезме син акча?
Алек бергәнем булмады.
Нични юк. Юк. Не бардаште.
Сада бирмисез.
Раз сагай бара карыман дигәннәрсәләргә бик.
Пенсионер Наталья апа беркайчан да андый пирамидаларга ышанмавын белдерде.
Нет, конечно, раньше было не готово. Давайте не верю. А я не верю этим всяким пирамидам. А муж, по-моему, Веронику, что ли, отдавал.
Шулай итеп, Казан урамнарында алган җаваплар тискәре булса да, пирамидаларга ышанучылар булган 1993-95 елларда. МММ-га салып меңнәрчә Татарстан кешесе акчасын югалткан. Татарстандагы эчке эшләр министрлыгының икътисади җинаятьләр белән көрәш бүлеге җитәкчесе урынбасары Андрей Емельяновның әйтүенә караганда, республикада МММ-нан соң мәгълүм Хапёр, Селенга, сәүдә оешмаларының бүлекчәләре эшләп килгән. Аннан соң күпмедер вакыт тынлык сакланган. 2002-2003 еллар тирәсендә төрле исемнәр белән яңа пирамидалар ачылган, шулай итеп Мегаполис, Моймир, Олимп һәм башка шундый исемнәр белән финанс пирамидаларындагы кешеләрне чакырып торганнар, үзләренең дә акчаларын күбәйтергә, туганнарын, дусларын алып килергә үгетләп торганнар. Тикшерүчеләр сүзләренчә, аларга кимендә 500 ләп кеше ышанган һәм барлыгы 10 миллион сум зыян килгән. Соңгы берничә елда тикшерүчеләр Гарант Инвест, Рубин һәм башка эре пирамидаларның эшләрен тикшерде. Барлыгы 5 җинаят эше ачылды, дип хәбәр итте икътисади җинаятьләр бүлеге башлыгы урынбасары Емельянов. Петербурда, башка шәһәрләрдә урнашкан шушы ширкәтләр Татарстандагы 3000 ләп кешенең башын әйләндергән. Бер елга якын төрле исем астында эшләгән шушындый финанс клублар 300 миллион лап сум акча җыйган. Татарстандагы эчке эшләр министрлыгының икътисади җинаятьләр белән көрәш бүлеге җитәкчесе урынбасары Андрей Емельяновның әйтүенә караганда, пирамида оештыручыларының кайсы берләре хөкем ителгән, кайсылары качып йөри, Гарант Инвест һәм Рубин кебек зур финанс клубларының эшләрен тикшерү тамамланып килә.
Эшмәкәр Сергей Мавродиның МММ 2011 чарасына Татарстанда яшәүчеләрнең мөнәсәбәте белән Бикә Тимирова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Казанның Кирмән янында Казан су буендагы коттеджлар шәһәрчеге турында халыкта төрле сүзләр йөри. Кайберәүләр монда бөтенләй яшәмиләр ул нефтьчеләрне икән дип әйтә. Ирактан карап торганда тормыш тукталган шикелле анда дип тә әйтәләр. Бүгенгә кадәр мәгълүмат чаралары бу шәһәрчекне әйләнеп уза. Казандагы хәбәрчебез Наил Алан анда тормыш бармы, кемнәр яши дигән сорауларга җавап эзләп әлеге шәһәрчеккә юл тотты.
Татарстан башкаласына турист булып килгәннәрне шәһәрнең истәлекле урыннары белән таныштырып йөрүче Алик Махмутов сүзләренчә, Кирмәннән шәһәр манзарасын аквапарк, мең еллык күперен күрсәткән чакта, ә менә монда кемнәр яшисең дип сорамый калганнар юк икән. Экскурсия үткәрүчеләр барсы да, Махмутов әйтүенчә, бу йортларның Казанның мең еллыгы уңайыннан төзелүен, дәүләт балансында булуын, татнефит кыруын, тантана вакытында үткән саммитка килгән бәйсез дәүләтләр берлеге башлыкларының торганлыгын сөйли икән. Азаттык радиосын тыңлаучылар да бу зур булмаган шәһәрчек белән кызыксынганга анда барып кайтырга уйладым. Бер кулга фотокамера, икенчесенә магнитофонны тотып, Дәүләт шурасы бинасы районыннан әллә кайдан ук хөрият кышы күренеп торган Казан милли мәдәни үзәгенә таба атладым. Бу үзәк бийеклеккә урнашканлыктан коттеджлар шәһәрчеге уч төбендә кебек күренә. Военная прокуратура дип язылган машинадан төшеп бер егет чакматаш сорады. Юры исемле икән. Юры белән әңгәмә корабыз. Монда кемнәр яшәгәнен беркем дә белми ди ул. Әмма Юры сүзләренчә, анда яшәүчеләр акча җыелып, шул тирәдә генә сукбайлар өчен махсус кунак хәнәдә ачканнар икән. Анда сукбайларны юындыралар, киендерәләр, ашаталар һәм кунып чыгарга да мөмкин дип сөйли яңа танышым. Кайтыштырак шул кунак хәнәдә дигәч, издереп кенә әйтә алмады. Тагын шунсын да өстәп куйды. Имеш сукбайлар өчен кунак хәнәне коттеджлар шәһәрчегендә яшәүчеләр җыелышып ачса да, мәгълүмат чаралары дәүләт эшләгән эш дип сөйли икән. Казан милли мәдәни үзәге бийеклеге читендә милиция будкасы бар. Шунда атладым. Берсе милиция киеменнән, икенчесе гадәти киеменнән булган ике егет белән будка тәрәзәсенә башын тыгып сөйләшәм.
Кем белгән аны кемнәр яшәгән? Тагынан да үзенең охраналары бар иште. Без бит наружный гына. Анда яшиләрме әле юкмы үзем белгән? Машиналар йөргән. Ну, уйнаган кеше дә яңа анда түтеге тип торган кеше килде.
Күренгән кеше дә яңа.
Бик күрмәдем. Аны просто ниязсызлы. Пишелетега.
Калкулык истеннән шәһәрчектәге балалар уйнар өчен агачтан төзелгән мәйданчыкта күренеп тора. Кайберәүләр монда бралак төшү өчен махсус урында бар икән дип сөйли, кем белә. Бәлки бассейн һәм кинотеатрлары матурлык салоннары да бардыр. Шәһәрче капкасына таба атлыйм. Кирпичтән салынган бийек коймалар белән әйләндереп алынган бу урын. Пышмак сайын гына түгел, коймаларга һәр 200 метр сайын видеокамералар урнаштырылган. Капка төбендә үк шлак баум. Шунда ук эттергеше булган бер белорус тракторы тора. Димәк, карларын чистартып торалар. Мине капкадан керүгә үк сак хезмәте сез кемгә кая барасыз дип туктатты. Димәк, монда кешеләр яши икән дигән уй баштан йөгереп узды. Аңа бу урын турында репортаж ясарга теләвемне шәһәрчекнең коменданты белән очрашу мөмкин булмасмы дип әйтәм. Ул рация белән бәйләнешкә кереп, капка төбендә урнашкан ике катлы бинадан сак хезмәте башлыгын чакыра. Минем күз шул арада капка янындагы диварга эленгән почта тартмаларына төшә. Язулар шәһәрчекнең эш урамга бүленгәнлеге турында сөйли. Һәр тартмага фамилияләрдә язылган. Димәк, монда яшиләр дигән сүз бит бу. Ул арада сак хезмәте башлыгы да чыга. Шул вакытта минем яннан гына ике машина әлеге шәһәрчеккә кереп китте. Ике хатын-кыз атлап үтә.
Просто беләсезме, мин андый хәлне эшләтә алмыйм. Менә бүген комендант әле чыгып киткән иде, ме? Үлгәч сез үзегезнең данныйгызны калдырыгыз. Мин аңар передавать итермен, сезнең белән созваниваться итерәме? Потому что ул тоже, как говорится, үзе решать итә алмый ул вопросны. Без тем более ишетә решать итә алмыйбыз андый вопросларны. Кем тора, нәрсә тора, нинди кешеләр тора, әйтә алмыйбыз.
Диде сак хезмәте башлыгы, телефоннарны язып калдылар. Бәлки шалтыратырлар дигән өмет белән кайту ягына атладым. Шул вакыт шәһәрчектән бер егет атлап чыкты. Таныштык. Фәрхәт исемле икән. Казан медицина университетында дәвалау факультетында икенче курста укый. Үзәлмәттән Казанга күчкәненә бер елдан арткан. Әлеге шәһәрчектәге бер коттеджда үзе генә яши икән. Сез яши торган өй бик зурдыр ул име дигәч, алай ук зур дип әйтмәс идем ди. Синең тормышың белән якыннанрак танышасым килә, кунакка чакырмассыңмы дим. Әти-әниләре өйләренә кеше алып кайтмаска кушкан. Минем журналист икәнне белгәч, Фәрхәт үзенең бабасының да Әлмәттәге газетта журналист булып эшләгәнен әйтте. Әти-әниләренең кем булып эшләве сер булып калды. Шәһәрчектә ул күршедә яшәүчеләр белән аралашмый икән. Кайбер йортларда бөтенләй кеше яшәмәгән кебек ди. Инде булай да укуга соңга калам дип, Фәрхәт тукталышка чыкты. Күпме генә көтсәм дә 11 гыйнвар көнне әлеге шәһәрчектән шалтыратучы булмады. 12 гыйнвар көнне тагын Кирмән янындагы коттеджлар шәһәрчегенә юл тоттым. Бу юлы капка төбендәге сак ике катлы бинадан милиция хезмәткәрен чакырып чыгарды. Бәлки монда ул бу була калмасын дип милиция бүлеге дә бардыр. Милиция лейтенантына кичә телефоннар калдыруымны, комендант белән сөйләшергә теләвемне тагын кабатлыйм. Ул монда кемнәр яшәвен әйтмәскә дигән махсус күрсәтмә бар ди.
Мы же не будем рекламировать, например, где живут разные люди. Для того, чтобы это сюда...
Без кайберәүләр монда плакатлар күтәреп килеп, урам йөрешләре үткәрмәсен өчен, кемнәрнең кайда яшәвен әйтә алмыйбыз. Югары дәрәҗәдәгеләрнең кайда яшәгәне беленсә, проблемнар да туарга мөмкин.
Иногда это проблематично, когда узнают, где проживают люди высокого ранга, правильно?
Димәк, монда бик югары дәрәҗәдәге кешеләр яши дигән сорауга ул мөгаен дип кенә әйтә алды. Комендант шалтырата алмас микән дип бу юлда миңа кире борылырга туры килде. Редакциягә кайтып озак та үтмәде, Рамил Гайнетдинов дигән кеше шалтыратты. Сез коменданттан дип сорагач, шулай дип тә әйтергә була инде диде. Гайнетдинов сүзләренчә бу шәһәрче хусусый урын һәм һәр йортта да кешеләр яши. Исеменә килгәндә рәсми атамасы юк, урам исемнәре генә бар. Шулай да нефтьчеләр шәһәрчеге дип тә атыйлар ди ул. Монда республиканың югары җитәкчелектәге кешеләр дә тора торгандыр дигән сорау ачык калды. Бассейн, матурлык салоннары, рестораннар әлеге шәһәрчектә юк икән. Казан фотолары һәм истәлекле урыннары дигән бер сәхифәдә бу шәһәрчек турында Ирек мәйданы һәм Казан мәдәни үзәге артында шәһәр уртасында диярлек тиз арада гына төзелгән нефтьчеләр бистәсе бар. Ул юбилейга килгән кунакларны урнаштыру өчен Әлмәт нефтьчеләре акчасына корылган диелгән.
Казаннан Наил Алам булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанның элекке премьер-министры Раил Сарбаев хусусый сәфәр өчен 1,5 миллион сум дәүләт акчасын тотуда шикләнлә. Идел елгасы ярында Чуашстанның Яңа Чабаксар шәһәрендә яңа мәсҗид төзелә. Удмуртия татарлары Ижау моңнары фестивален яңартты. Башкортстанның элекке премьер-министры Раил Сарбаев вазифасында булган вакытта Венага хусусы сәфәре өчен 1,5 миллион сумлап дәүләт акчасын тотуда шикләнлә. Башкортстан парламентында ятим балаларны асрамага алучыларга 340 мең сумнан артык акча түләү турында канун өлгесе карала. Башкортстан татар милли мәдәни мөхтариятының рәис урынбасары Мәҗит Хуҗин татар оешмаларының республика президенты Рустам Хәмитов белән очрашуда татар мәгарифе проблемнарын күтәрергә җыенуын белдерде. Республика хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан хөкүмәтенең элекке җитәкчесе Раил Сарбаевны тикшерү бүлеге тикшерә башлаган экс-премьер 2009 елның декабр аенда Австрия башкаласы Венага сәфәре өчен тикшерелә. Әлеге рәсми булмаган сәфәрдә Раил Сарбаев Мортаза Рәхимовның Венада яшәгән улы Урал Рәхимов белән очрашкан. Ул сәфәр өчен республика казнасы 1,5 миллион сум акча бүлгән. Раил Сарбаев хөкүмәт җитәкчесе булып эшләгән чорында бу сәфәргә Эчке эшләр министрлыгының дәвасы булмаган иде. Узган елның сентябр аенда Башкортстан президенты Рустам Хәмитов кызыклы җинаять эшләре булачагын һәм гаеплеләр утыртылачагын ирештергән иде. Моны хәтерләүчеләр Раил Сарбаев та ирегеннән мәхрүм ителәчәк дип фаразлый. Русия Дәүләт Думасы депутаты Мурат Киекбаев исә Раил Сарбаевның җинаяте ачыкланса да аны шартлыгына хөкем итүләре ихтимал дип исәпли. Аның фикеренчә, бу федераль структураларның Башкортстандагы вазгыять күзәтү астында икәнлеген күрсәтү гамәле генә. Раил Сарбаев хөкүмәт җитәкчесе булган чорда аның сүзчесе булган Зөһрә Сәетколова исә Венага сәфәр рәсми оештырылуын анда Раил Сарбаев җитәкләгән делегациянең Ластербергер исемле төзелеш фирмасы җитәкчеләре белән эшлекле сөйләшүләр үткәрүен ирештерде. Ул сөйләшүдә торлак төзү мәсьәләләре каралган. Башкортстанда ятим балаларны карарга алучыларга 343 мең сум акча түләнәчәк. Әлеге уңайдан җирле парламент канун өлгесе карый башлады. Моңа кадәр андый түләүләр Русияның кайбер төбәкләрендә булган. Иң зур түләү Калининградта, анда улы калучы гаиләгә 650 мең сум акча түлиләр. Әлеге канун өлгесен Мәгариф министрлыгы тәкъдим иткән. Бу турыда Мәгариф министры урынбасары Артур Сурин ирештерде.
340 мең исәпләп чыгарган ошо күләм бик матур булыр ине, әйбәт булыр ине, әгәр дә ошо депутатлар безнең ошо тәкъдим иткән закон проектын кабул итәләр, һәм зур гына ярдәм булып, һәм йетим балалар үзләренең семьяларын табарлар ине.
Бу мәгариф министры урынбасары Артур Сурин булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышы үтте. Анда алда торган кайбер эшләр турында сүз барды. Төп чыгышны милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин ясады. Ул алда торган иң мөһим эшләрнең берсе республика президенты Рустам Хәмитов белән Тотар жемашек ишмалар вакилләренең очрашуы булачак диде. Очрашуга тәкъдимнәр, документлар әзерләнүен ирештерде.
Хәзер бөтен документлар безнең җыелды. Бөтен нәрсәне җыйдык. Соңгы 15 елда шушы татарлардың хәле турында хөкүмәткә, хакимияткә обращаясь иткән бөтен документлар җыелды. Хәзер безнең татарлар оешмалары, җәмәгать оешмалары башыда диярлек без хәзер без.
Ортабан Мәҗитхуҗин мәгариф мәсьәләләренә тукталды.
316 мәктәбебез генә калды республикада 1500-дән. Әгәр дә шундый темп белән барса, туктатмасак быел, менә 11-нче елда туктатмасак татар мәктәпләрен бетерү 284-кә генә калачак икән.
Мәҗитхуҗин сүзләренчә, татар һәм башкорт телләрен бута уңайыннан Өч галим Рустам Хамитов белән очрашып, президентка мәсьәләнең асылын аңлатачак.
Татар белән башкортка телләребезне бер-берсе белән буткашу кирәкме? Башкортка да, татарга да бер нинди талмаш кирәкме? Аңлыйбыз, яхшы сөйләшәбез. Шуңа күрә кемнәр яхшы белергә теле литературный язык башкортка, пусть факультетны үсәсе татар балалары. И наоборот. И уже президентның соңгы заявлениесе безгә бик ошады. Ул хәл буенча яңадан җыелып, үзе киңәшләшмәкче татар телен укытучылары белән, башкорт телле укытучылары белән шунасын бергә җыеп, политика единого мнения.
Бу милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗитхуҗин булды. Ортабан кайбер оештыру мәсьәләләре каралды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанда яшәүче башка татарлар да милли мәнфәгатьләрне кайгырту өчен иҗтәкчелек белән мөнәсәбәтләрдә активрак күрсәтергә кирәк дигән фикердә. Уралдан Илдус исемле укучыбыз Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә мондый фикер язган. Татарстан җитәкчеләре телебезне, мәдәниятебезне яклап күп мидер эш күрсәтә алсын өчен аларга халык тарафыннан терәк булдыру кирәк дип уйлыйм мин. Бу 90-нчы елларда да шулайрак булды. Әгәр халкыбызның Фәүзия Бәйрәмова һәм башка аның шикелле йөзләрчә каһарманнары булмаган булса, Минтимер Шәймиев ни башкара алыр иде икән. Хәзер дә шулай Рөстәм Миңнехановка халык та ярдәм итәргә тиештер. Власт белән акыллы мөнәсәбәт төзеп, ниндидер законга сыярлык юнәлештә хәрәкәт итеп, татар халкының фикерен теләген, тәләпләрен Мәскәүгә һәм бөтен дөньяга белдерергә кирәктер. Икенчедән, милли хәрәкәтне татар иҗтимагый оешмалары үз кулына алмаса, ул бөтенләй юкка чыгачак. Әле дә инде ул тере мәйет хәлендә. Хәзергә бөтен дөнья татар конгрессы һәм башкалар, әгәр алар булса, мәдәни проблемнарга гына кагылалар. Шунысын да әйтәсе килә, татарның бөтен төрле масс-медиясе милләт проблематикасыннан тулысынча диярлек шитләшә. Телевидение һәм радио, газета, журналлар, татар сайтлары һәм башкалар берсе дә мәсьәләне кабыргасы белән куймый дип яза Уралдан Илдус исемле укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу һәм башка темаларга сезнең дә әйтер сүзегез булса, рәхим итегез, безнең интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Идел ярында яңа мәчет төзү өчен җир кишәрлеге бирелде. 90-нчы еллар башында Идел елгасы буенда берничә мәчет барлыкка килгән иде инде. Инде шуларга тагын бер сөз тәләр дип көтелә. Монысы Чуарстанның икенче зур шәһәре саналган Яңа Чабаксарда. Яңа мәчетнең җир кишәрлеге нәкъ менә Идел ярында урнашкан һәм аны Иделдән узып баручы зур караплар гына түгел, ә кичкенә көймәләрдә күрә алачак. Шуарстаннан Рафис Җәмдихан хәбәр итә.
Идел елгасы ярында тагын бер мәчет төзелергә тора. Билгеле булганча, татар дәүләтләре җимерелгәч, олы елгалар тирәсеннән татар авыллары юкка чыгарыла. Шулай итеп, гомер бакый татар яшәгән Идел ярында да татар авыллары белән бер рәттән мәчетләр дә бетерелә. Совет заманының башлангыч елларында Татарстанда Идел ярында татар авыллары төзелә, әмма алар инде иман йортыннан тышкына була. 90-нчы еллар башында Идел ярында берничә мәчет барлыкка килде. Инде шуларга тагын берсе өстәләр дип көтелә. Монысы Чуашстанның икенче зур шәһәре саналган Яңа Чабаксар шәһәрендә. Бу араларда мәчет өчен җир кишәрлеге бирелде. Ул нәкъ менә Идел ярында урнашкан һәм аны Иделдән узып баручы олы караплар гына түгел, ә кичкенә көймәләр дә күрә алачак. 5000-дән артык татар яшәгән Яңа Чабаксарда мәчет төзер өчен җир алу өчен көрәш берничә ел барды. Анда баштарак шәһәрнең мәхәббәт бер җирендә урын бирелгән белән дәйде. Яңа Чабаксар шәһәр мусламаннар мәхәлләсе рәисе Минкадир Рәҗәпов сөйли.
2005 елның маенда тотынган эм Яңа Чабаксар шәһәрендә мәчет ише беле. Ул елны бик зур бәйрәм булган иде безнең Яңа Чабаксарда. Таш куйган идек, зур кишләр килгән иде. Тәлгат Таҗуддин Россиядән күп мөфтиләр, күп хәзрәтләр, правительстводан Чувашская республиканың администрациясыннан килгәннәр иде вәкилләр. Администрация шәһәрдән килгәннәр иде. Алар белән бергәләп зур мәҗлеш үткәргән идек. Шуннан соң тотынган иде инде технические условияләр, проект әзерге. Аларны ясап битереп 2006 елның июнендә администрациягә җир эшләренә рәхсәт алырга кагызыбызларыбызны биргән идек. Шуннан соң инде төрле бер чина белән безнең җиргә кертмәделәр.
Без әмма җир битендә ул башта ук таш куйганда рәхсәт алынган булгандыр ул җиргә.
Ул җиргә рәхсәт алынган иде, бирелгән иде законны, межевой дело алган идек без. Төрле документларны китергән идек, регистрационный балатаны үтмәгән идек. Ни дигәндә, сез җир эшенә рәхсәт алмыйсыз, аны үтәл сез дип безне регистрационный палатага кертмегендер инде. Без шуларга да шанып калып инде төрле кишләргә хатлар язып кетеп тордык. Былтыргы кенге хәлле 2009 елга хәлле инде. Үзе безнең мөфтиебез Альбер хәзрәт күп булышты, күп төрле җирләрдән ерешеп инде. Хәзергә кендә үзгә урында безгә җир бирелде.
Сез Яңа Чабаксар шәһәре мусламаннар мәхәлләсе рәисе Минкадир Рәҗәповны тыңладыгыз. Минкадир әфәнде берничә ел тартышканнан соң мәчеткә җир алуны республика башлыгы алышыны белән дә шәһәр җитәкчеләре үзгәрү белән дә аңлата.
Бу Яңа Чабаксарга яңа мэр килү белән дә бәйлеме?
Аларны бәйләп була инде анарга да, анарны бәйләп була инде республиканың беренче кеше алышында да. Ну, уйлыйбыз инде без үз фикребездә картлар белә Алла Таала бездән разыршын рәхсәте җитмәгәндер дибез. Мәҗбүр булмагандыр шуның белә безгә.
Минкадир әфәнде сүзләренчә, быел тарихта беренче мәртәбә республика Сабантуен Яңа Чабаксарда уздыруда татарның көчлелеген һәм бердәмлеген күрсәтте. Түрәләргә моның да тәэсире шактый булган. Әле мәчет төзүре өчен яңадан җир алынганга бик аз гына вакыт узса да, инде бу җирлектә эшләр кайный башлаган.
Хәзерге җиребез инде безнең туже калабыз күләсендә була инде ул. Конечный остановка бар, анда икенче дә остановка бар, химтехникум остановкасы ике арада җиребез күркән була. Хәзерге көндә инде куакларны кистек, кисеп барабыз, өч мәртәбә субботинг ясадык. Халкыбыз килә, халык сырый, халык ясама килә, тезимә килә, тискендә күрмәклеләр инде бинасында.
Бу әйтәләр, яңа бирелгән урын Идел ярыннан бик матур күренәдләр, дөресме?
Алла теләсә, үзебез дә шулай булыр дип уйлыйбыз. Дөресә дә шулай. Үзебез дә шуның белән проектны берсәк эшкәрәк күтәреп, ни дигәндә безнең инде полу подвальный помещение белән иде, хәзер инде подвальный помещение белән ясап, эшкәрәк чыгарып, матур гына күренеп тора торган булыр дип уйлыйбыз. Алла теләсә.
Ягъни Идел ярыннан пароходлар үткәндә мәчетнең манарасын күрәчәкләр.
Обязательно. Алар күренеп тора, пароходлар гына түгел, кечкенә генә ниләр белән йөргәндә дә, алар лодкалар белән, алар да күрә, кимәләр дә күрделәр дип уйлыйбыз.
Минкадир абый, инде мәчеткә җир бирелде, анда нәрсә хәзер эшли?
Бенгә кингә килгәндә инде безгә разрешение бирделәр забор куярга. Разрешение бирделәр инде анда куаклар үсеп тора иде, кирли кирәкмәгән американский клен сарняклары, шуларны эч субботник ясап арчыдык. Тагын бераз гына калды, тагы арчыма арчырга исәбебез 15 январда зур субботник үткәрмәк әлебез халкы без белән килешеп, бу җумада да сөйләшеп, объявление биреп, матур гына үткәрмәк килебез. Аннан соң инде эчкә 8 вагончик куйдык, аларга тамбур ясамак килебез зур гына, аны үтеп ләтиттек, анда печке куйдык, эченче җуманы укыдык инде. Хәзер тагы җумаларны калдырмыйча шунда укымак килебез. Металлический гаражыбыз бар, эчендә такталарыбыз тулы, материалларыбыз әкертен генә зыяла, халкыбыз булышмак килеп, булышучылар да күп.
Бу сөнмәтиткән нигез салу, анды планнар качан гарак, аннан соң проект эшләнгәнме?
Проектыбыз безнең теге урында булган проектыбыз килә бу мәчет урынына. Аны җиргә үзенең урынына куеп, генеральный план ясатабыз, Алла теләсә. Аннан соң технические условияләр алырга тотындык. Телефонга, телефонизациягә ни уже безнең разрешениебез бар. Аныра килгәндә суга ясарлар проектны, янәшә генә безнең монда канализациялар, электроснабжение, газ снабжение барда янеше.
Мәчеткә нигез салулар мин кадәр абый кашын гарап планлаштыр.
Мәчеткә нигез салуларны планлаштырма килебез кезгә табайын. Забур куярга алынгы якка уже шыгырдан төпләре, Казан җигитләре хәзерге вакытта үзләренең истенә алып забур ясатып баралар.
Яңа Чабаксар шәһәре мусламаннар мәхәлләсе рәисе Минкадир Рәҗәпов белән хәбәрчебез Рафис Җамдихан сөйләште.
Азатлык радиосы.
Удмуртияда 1990-чы еллар башында ойышып, көп еллар буе үткәрелмей килгән Ижау моңнары фестивалын яңартырга булдылар. Республиканың 25 районыннан татар сәнгать төркемнәрен җәлеп иткән яңа бәйге көтелмәгән яңарыш күрсәтте. Күп нәрсәнең инде үзгәргән булуы ачыкланды һәм оештыручылар моңа карата шатлыкларын хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина белән уртаклашты.
Ижау моңнары деп аталган фестиваль халыкка кире кайтты. Беренче тапкыр фестивальне 1992 елда татар иҗтимагый үзәге, аның беренче президенты Мәсүд Гаратуев торышлыгында оештырылган иде. Беренче фестиваль хакында милләттәшләребез күңелендә әле дә хатирәләр саклана. Муса Касимов, Белизино районы Кистем авылы мәдәният йорты хезмәткәре.
Мин ул фестивальдә дәрәҗәле мин ялгыз җырладым. Шул кадәр ул безгә ул чакта күтәрегеч булды. Кешене күреп кайттык. Үзебезнең тигелләргә булды. Кем җырлый дип аблай без арадагына җырлыйбыз без. Кешене читтә күргән юк иде. Менә бик ямьле килеп чык. Безгә ул зур күтәренке булды.
Быел Муса Касимов якташы Диләрә Касимова белән бергә җыр әзерләп килгәннәр. Алар дуэтлар арасында беренче урынны алдылар. Ижау моңнары фестивален кире кайтаруда тырышкан һәм аны уздыруда финанс ярдәм иткән Дамир Таҗиев яш буын җырларыбызны ишетеп үссен, үзара ярышсын дигән фикердә.
Сәнгатькә якын кеше, Удмуртия Республикасының мәдәният хезмәткәре. Шулай ук беренче Ижау моңнары фестивалендә катнашып, Сандугач ансамблен оештырдыгыз яшьләргә сәхнәгә юл күрсәтүче дип әйтергә кирәк. Һәм менә бүген Ижау моңнары фестиваленең дә төп спонсоры сез, шушындый вакытта читкә тайпылмыйсыз. Һәр вакыт ярдәм итәргә тырышасыз.
Без битендә күңел белән, кан белән, культурада шагыйрәт аралашып торабыз артистлар белән, Казандагы дуслар белән. Бүгенге яшьләрне монда республикада үткән фестивальләрне күтәрәсе килә. Вакыт үтә, яшьләр үсә, аларның мөмкинлекләрен, аларның булганлыкларын гел күрсәтеп торарга кирәк. Шул вакытта гына без үзебезнең милләтне күтәреп, телебезне тотып, киләчәге турында уйлап яшәргә мөмкин булыр иде дип торам.
Фестивальга танылган җырчы, композитор Вил Усманов та чакырылган иде. Ул төбәкләрдә талантларын барлау, аларны Казанда уздырылган балалар һәм яшь башкаручылар бәйгеләренә тарту диде.
Махсус кунак иттереп чакырдылар бүген чыгыш ясарга. Шул ук вакытта татар моңы халыкара телевизион яш башкаручылар конкурсының директоры буларак чакырдылар. Без төбәкләрдә уздырылган фестивальләренә, конкурсларына карап беребез, сайлау уздырабыз шушы фестивальләр вакытында. Үзебезгә туры килә торган номинацияларга һәм чакыру җибәрәбез март аенда була торган татар моңы конкурсының икенче турына. Бу бик шатландыргыч бер күренеш. Димәк, безнең балаларыбыз безнең әтиәниләребезнең гореф-гадәтләрен өйрәнәләр әкрен генә, ул инде димәк тамырларыбыз сакланачак дигәнне аңлата. Һәм инде минем теләгем шул, менә шу регионнар үзара йөрешеп, ул елга бер генә ниндидер фестивальдә катнашу, әле ул ниндидер уңышларга ирешеп булмый, үз Казаныңда гына кайнап шулай юк, ниндидер үсеш алып булмый, ул башка регионнарда да чыгыш ясарга спонсорлар табарга кирәк, менә шу балаларны күбрәк йөртергә кирәк, күрсеннәр.
Төрле башкаручылар булды фестивальдә. Һәр чыгышны тамашачы зурлап каршы алды. Халкыбыз җырларын башкаручы Завьялово районы Первомайской поселогыннан үзе гармунда уйнап җырлаучы Рәхилә Тимкина тамашачы мәхәббәте призын лаек булды. Тамашачылар да, әлеге фестивальдә катнашучылар да фестивальнең озын гомерле булуын теләде. Әйтергә кирәк, әлеге фестивальдә Удмуртияның 25 районыннан 30-дан артык башкаручы һәм коллективлар катнашты. Ә районнарда булып узган сайлау турларында 500-дән дә артык кеше катнашкан. Димәк, күпме кеше, күпме гаилә әлеге җыр фестивален танып, аңа әзерләнгән туган моңнарына тартылган. Кече Пургадан Ләйсән ансамбле әгъзалары.
Бик
Асакаев белән.
Беренче фестивальне хәтерлисезме? Җомыннарын.
Хәзер исә юк инде хәзер. Без булмаганбыз.
Кайсыяк белән шулай да ошый бүген.
Бергә җыелганбыз. Бер-беребезне күрәбез. Номерларны да күңелле итеп карап утырды. Безгә яңадан үзебезгә нәскедер аларга була. Үзебезнең эш ишендә.
Һәм сезнең менә яңа костюмнар күреп торабыз. Бу костюмнарны файдаланырбыз.
Бу костюмнарыбызны безгә Ижевскидан, Сабантуйдан соң безгә бүләк иттеләр. Сабантуй бүләге безгә бу. Әле моңар шыга гел үзебез теккән күлмәкләр иде. Ә хәзер менә бүләк иткән күлмәкләр белән чыгыш ясыйбыз.
Ортабыздан куып җитә. Балалар ныклар дип әйтергә кирәк.
Әйе. Ике ансамбль бәләкәй үсеп килә торган малайлар, и кызлар бар. Ике бию белән килделәр алар. Без үзебез генә түгел, 20-дан артык кеше килдек бу фестивальгә.
Белизина районы Падыры ауылы авылдашлар төркеме күперестендә дип аталган күренеш әзерләп алып килгән иде. Авылдашлар төркеме агзасы Альбина Касимова:
"Сез шушындый фестивальләргә нинди дә булса яңа күренешләр әзерләп алып киләсез. Менә бу күренешне кем тәкъдим итте?
Күптән бар иде инде бу уйлар. Ничек кешеләргә белмидек. Бу булгач инде менә күпер. Безнең күпердә күп юллары. Күпердә безнең солдатлык сатканнар, костюмнар ягып, соңыннан анда бызлатма йөргәннәр безнең әниләр, әбиләр дә клуб булмаган шакта. Һәм менә әлдә булса, бызлатма йөрәләр әле. Малай ямлы-ямлы. Сыйынып чыктык инде күрсәтәсе килә иде үзебезнең авылыбызны. Ничек без торабыз, ничек без биешәбез. Ямлы торабыз дип халыклар да күрсенә куанышсыннар.
Без монда алданрак килдек. Кайда ярышабыз?
Айда.
Һәм нигә монда калабыз?
Айда. Алтылганнар бар.
Балалар суга сикертәбез.
Хәзер барабыз. Хәзер суга
сикертәбез. Айда балалар күрсәтәләр. Әле
фестивальнең иң олы бүләге Гран-прига әле күптән түгел оешкан Асыл Яр ансамбле лаек булды. Җитәкчеләре Лариса Гайнединова, хореограф Алия Абдуллина. Алар кызыклы итеп кызлар утырмасын сәхнәләштергән. Көчле тавышлы, моңлы җырчылары да тамашачыларны таң калдырды. Аларның берсе Алиса Бирикуллина. Жанмары фестивалында иң олы бүләк Гран-приға лайык булган Асыл Яр ансамбленең җитәкчесе Лариса Гайнединовага.
Алкышлар безне шундый күңелебезне күтәрде. Шатлык тулып-тулып тора. Зур бүләк булды. Бу инде кыш бабая килгән кебек бүләк булды инде бу.
Алиса, дулкынландыргыч һәм инде безнең өчен ул бик зур бәхет.
Ижау Маңнары фестиваліна нәтижені Удмуртия татарларының милли мәдәни автономиясы рәисе Ирек Шарипов ясады.
25 районнан кеше катнашкан безнең бүгенге фестивальдә. Һәм бүген мин бик сөенеп утырдым нәрсәгә. Кайсы гына коллектив сәхнәгә чыкса да, алар бөтенесе диярлек яңа киемнәрдән, аның бер өлешенә без милли мәдәни автономия киемнәр тектердек, икенче өлешенә район булышкан, өченче өлеше үз акчаларына теккәннәр, дүртенчесенә ниндидер эшкуар булышкан, бөтен коллективлар диярлек яңа костюмнарда, бөтенесе репертуарларын яңартканнар. Бу фестиваль төрле катлам кешеләргә үзен күрсәтергә мөмкинлек бирә. Бүгенге финал концертында 30 башкаручы коллектив катнашты. Ә без бит сойлап алышырны 500-дән артык кешене тыңладык. Әлбәттә, бу үсеш өчен иң зур мөмкинлекләрнең берсе бүген Удмуртия Республикасында.
Тамашачылар да, әлеге фестивальдә катнашучылар да аның озын гомерле булуын теләде.
Удмуртияда өткен Ижау мыңнары фестивалендә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Ак мәчеттән Диләвер Усман таныштыра.
Ак мәчеттә кечкен мәҗлеснең соңгы отырышында октябрь аенда кечкен йерле сайлаулар буенча исабат берилде. Йерле сайлаулар нәтиҗәсендә Кырымның район ве шәһәр шураларына Кырым татарлардан 123 депутат сайланган. Олардан 75-е фирка җедвелләре буенча 48-е бер мандатлы мажоритар округлардан. 101 депутат Рух 11 регионлар фиркасы, 4 милли фирка, да 7 депутат дигер фиркалар кол тутуында сечилген. Койве касаба шураларына исе Кырым татарлардан 859 депутат сайланган. Сайлауларда иштирак этмеге акка уган 1,5 миллион инсандан Кырым боюнча 729 миң сайлаучы иштирак эткен болса, олардан 51 миңи, яни 7% Кырым татарлар экен. Илки кере сайлауларда иштирак эткен милли фирка үчүн 7200 яда 1% сайлаучы рей бергени хабар этилди мажлисте. Эки регион Жанкой ве Алушта шаар шураларында Кырым татар депутатлары жок дарежеде экен. Жанкойде регионал мажлис ве Рухның ерле бөлігі етекчілер арасында шыққан аңлашма мазлық ве амбициялар бойлы акибетке кетірген олса, Алуштадакы регионал мәжлис құрылтай ве мәжлисның қарарларыны инкар еткенлері бойлы нәтижеге кетірді деп қайдетілді отырушуда. Алушта шаар шурасында 46 депутаттан тек бірісі Кырым татар. Кой шураларына есе Алушта регионында 17 Кырым татар депутаты сечілген. Жанкойде есе сайлауларда иштирак етмек үчүн рухтан керекли весикалар азырланмаган экен. Бу эки регионда курултайның тефтиш комиссиясы тешкили чарелер көрежеги акында карар алынды мәжлисте. Февраль айында эсе сайланган бүтүн Кырым татар депутатларының топлашуу өткөрүлмөсү белгиленди. Алманияда Ашказанна амилият кечирген Кырым үкмөтүнүн рейси Василий Жарты 2 айлык чедавиленүүдөн соң 10 январда өз вазифесине кырышты. О, соңку вакытта пейда болгон эмиж-демишлерге жооп берип, мен бир жерге кетмейм, мен Кырымда өз вазифемде чалышажам деди. Январдын 12-синде Жарты Киевде президент менен көрүшөчөгү бекленилет. Бул көрүшүүдө эч бир кадр маселеси көтөрүлмөйөт деп кайдетти о. Кечендерде Ак мечтин кебир жамысында кечкен муфтияттын кеңейтилген отурушунда мажилис рейси Мустафа Жемил оглу район дин жемиятлеринин рейслери иштирак эттилер. Бакылган эсас маселе Кырымда жедилге алынган бир сыра мусулман дин жемиятлери да бир муфтият менен аракет эткендери маселеси эди. Бу дин жемиятлерине өзүнү Украина мусулманлары муфтиси деп илан этип келген ливанлы араб Ахмед Таним Колпта деген маалыматлар да бар. Отурушуда иштирак эткен муфтинин Муавина Айдер Исмаилов биз маселени шимди огренемиз. Ама матбуатка бу вакта бир маалымат бермеге да эрте деди.
Асында боле бир мерам бар я параллель муфтият ятмак маселеси турат.
Оле бир мерам бар, о процесс девам эте чоктан. Ама да конкрет нет оларак биздин колумузда бир документ болмак керек. Буну подтверждать эткен. Онун үчүн биз буну темелле жакшы этип огренейик да, жокса оле выстрел в пустоту болмасын деген дайым.
Айны вакытта о муфтияттан тыш курулган мусулман дин жемиятлери акында айтып, бойлу жемиятлердин саясы 40-тан зияде деди. Айдер Исмаилов.
Ресми оларак 46 дане, 46 дане, ама на самом деле да зияде олганы түшүнөбүз.
Неден олар муфтиятка кирмейлер, муфтият тертибинде чалышмайлар, себеби эмне экен?
Оларны дөөлөт органдары регистрировать этет. Ве бу жемиятлер, жемиятлернин 95% белли бир сектага менсуп кишилер. Ки бу саясий себептерден.
Секта дегениңиз бу Хизбут Тахрир,
ЭБС Хизбут Тахрир, Вахабилик ве Хабашилик. Үч тане секта менсупларынын саясий себептен тешкил эттиклери дин жемиятлер. Булар халкка хизмет этмек үчүн дегил.
Кырым татарлары хизмет үчүн дегил.
Хизмет этмек үчүн дегил. Булар Кырым татар халкыны бөлмөк максатынын ве муфтиятка каршы олорак саясий максат менен курулган махсус тешкилатлардыр. Ве параллель бир муфтият мейданга кетирмектир. Эбет, чунки белли бир сайда автоном боле дин жемиятлери болсо, алар соң бирлешип бир центр яда бир управление мейданга кетирге келе билечек.
Ама алар мына расмилештирилгенде алар канун бозмайлар, алардын акылары бар канунлаштырылмасы бул жемиятлер ушаймы, жокса муфтияттын бир разылыгы керекми бул маселеге?
Дөөлөт буну өзүнө кандай келишсе ойлой апа.
Дөөлөт дегениңиз бу
дөөлөт дегенин бу государственный комитет по делам религий, госкомнац религий.
Украинадаки.
Украинадаки. Эбет ве мандахы резком религий. Республиканский комитет по делам религий.
Олар мен бу меселеде насыл бир конушмалар лаф.
Эбет, эбет, эр вахыт конушма ола.
Жевапларын эдер.
Бизлер оле япмамасы үчүн муражаат этемиз, язамыз. Булар законга сываться этилер.
Канун оларга разылык берип оле япмагай. Бакыңыз, я мына Кырымда башка диндер де бар, мисалы православ дин жемиятлери бар. Булар жерге алынганда насыл жерлерге алыналар? Оларда боле параллель бир жер жок.
Оларда церквалар фархлы. Оларда озу озунден үч тане церковь бар. Католики, протестанты и православные. Яни олар үчүн о нормально бир чидир. Оларда церквлер фархлы. Ама бизде фархлы исламлар деген ши жок. Мында вазият исламды христианлыкка теңлештирмеге мүмкүн дегил.
Айтыңыз, мына бу келип чыккан вазиятты насыл мүмкүн догурусмага? Мына автоном дин жемиятлери, мусулман дин жемиятлери ве муфтиятка кирген дин жемиятлери меселеси. Не атмак мүмкүн эркек муфтият тарапында болсун?
Мында эсас оларак халк бутун бу оюнларыны иште бу айтканымыз шекилде аңламак керек ве оларга бирсы муражаат эткенде козу ачык олажак. Ким оларга келе? Диний идаремизге баглуу болгон дин жемиятинден бир инсан келеми, дегилми? Саларымызны эгер дин жемияти тизмеге чакырса, о насыл бир жемият болганыны сурайжак, огленежек, билежек. Козу ачык олажак.
Демек бу меселеде муфтият иште мусулманлар арасында базы бир тедбирлер жада чарелер жада аңлатуу иштери алып бармак керектир, шайбы?
Аңлатуу иштери мутлак алып барыла, а? Ну, ачыкчасы айтсак, бир пача пассив. Бу меселеде да жада кол тутса бизге олажак.
Ама автоном дин жемиятлерине кол тутмай эбет?
А, жок, эбет, эбет. Кол тутмай.
Не кадар дин жемияти бар Кырымда, мусулман дин жемияти муфтиятка баккан?
350 зияде.
Демек муфтиятка баягы
Эбет, эбет. Яни динге хизмет этмек истеген киши раатлык менен оз коюндаки муфтиятка баглуу болгон имамы, дин жемиети молласы менен берабер кошулуп хизмет эте билер.
Киевдеги Ахмет Тамим меселеси да бар. Энди кач жылдардан бери өзүнүн Кырым мусулмандары муфтий деп илан эте, ама Украинада мусулмандардын бир курултайы кечирилмеди ки өзүнө боле муфтий этип сечмек меселесинде. Бу айрым бир маселе, ама анын базы бир тарабдарлары Кырымда да бар. Олар да мындай аракет этилер. Мына бу параллель муфтиятты курмак меселесинде де анын бир ишеси болсо керек. Оле дегилми?
Эбет, иште олар иш алып баралар бу меселеде.
Олардын максаты эмне? Олардын бүтүн Украинада бар, башка жерлери Кырымга эмне үчүн келелер? Мында билелер, Кырым татарлары муфтияты бар.
Эң көп мусулмандар мында, олар өзүнө мусулмандарды багламак истейлер.
Бу Кырым муфтисинин жардымчысы Айдер Исмаилов эле. Кырым татарлар Украин жемиятына интеграция болмалары Киев саясатынын максаты болмок керек деп билдире эксперт Денис Кирюкин. Онун айтканына көрө, бүгүн Кырым татарлары өзлөрүн Украин саясий топлумунун бир кысмы кебе эстетмейлер. Өткөрүлгөн суроолордун нетижесинде Кырымдагы башка миллет векилдерине көрө, Кырым татарларынын тек 1% Кырымдан башка жерге кетмеге истек билдиргенлер. Бул ракам Кырым татарлар Украин жемиятына интеграция, яны катылдылар деп эстетмегенлерин көрсөтөт. Социал адаптация ве социал мобилдик боюнча программаларын арттырмак керек деген кулясаны чыгарды. Кирюхин стратегик тепкаптар боюнча президент жанындагы институт кечирген төгерек масада Украинанын соңку 20 жылда Кырым татарларга нисбетен кечирген саясаты муваффакиятсыз эди деп сая Денис Кирюхин. Кырым татарлар топлу жашаган Бакчы Сарайынын 6-жы микрорайонунда Романияда 3-жы декабрде вефат эткен Кырым татар бирлигинин фахрий рейси Саладин Ажыакайнын 40-ына багышланган дуа 12 декабрде кечирилди. Ватанпервер милletine дайыма жардым колун узаткан Саладин Ажыакайны Романияда ве Кырымда жашаган Кырым татарлар жакшы биледилер ве урмет эте эдилер. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларына сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді оқи да тыңлай да аласыз. Шунда оқ өз фикір тәқдимлеріңізді қалдыру мүмкін. Адресіміз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм именлік тілейбіз. Сау болығыз.